Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи, сите они кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во оваа епизода ви ја представувам Маргарета Мојсовска, фитнес тренер за алтернативен начин на вежбање МС Фитнес. Добар ден, Маргарета. Добре не дојдовте во радио подкастот за женско предприемништво.
Добар ден, Тања. Фала ти на поканата. Многу се чувствувам возбудена за раскажување на мојата приказна, а воедно сакав и да поздравам оваа идеја за поддржување на женското предприемништво.
Супер, Маргарета. Чувствувам дека ќе имаме убав разговор, од кој што слушателите и ќе научат нешто и ќе добијат многу информации. Скоро го почнавте вашиот собствен бизнис. Нешто повеќе што пред се ве натера да го направите тоа? Како функционира? Како работите? Во што се состои?
Да, скоро го почнав собствениот бизнис, пред скоро една година, иако во оваа бранша сум веќе отприлика околу 6 години. Станува збор за алтернативен начин на вежбање, односно вежбање со електрична стимулација, која е введување на новата технологија во фитнес сферата. Во главном, зошто ова хит во светот, па веќе станува и кај нас, бидејќи во однос на веќе ги немате тие тешки конвенционални тренинзи по повеќе часови, немате никакви повреди за време на тренинзите, индивидуално се пристапува кон самиот клиент и нема, како што кажав, никакви повреди. Целата тренинг сесија започнува со тоа што вие доаѓате кај нас на тренинг сесијата ненормално, се стават на вас дополнителната опрема по селиците, со помош на која преку ниско фреквентен импулс се носи струја која што го контрахира мускулот, односно кога идите во тератана, истото што се случува кога подигнувате тегови. Истиот тренинг го добивате тука, само место тегови, вие самата стимулација го стимулира мускулот, со тоа што мускулот троши енергија, вие трошите калории и слаби едар.
Убаво, интересно. Значи, вие сте веќе жена, млада жена, предприемач, така? Убаво звучи. Со какви предизвици ве оваа година се сретнавте или оној период кога се подготвувавте?
Вака, како жена предприемач, искрено никога сум не имала некоја посебна дискриминација, нели нормално во нашава земја, но како од општествената стигма реално имало доста прашања и подпрашања, што нормално доста и слушатели ќе се најдат во се во ова. Прашањето од тип па како сега ти си жена, па како ќе отвораш бизнис, па знаеш ли колку е захтевно, па ти треба утре фамилија да имаш, знаеш семејство да створуваш, така да стигмата се уште постои. Една препорака на сите оние што не слушаат и што сакаат да започнат жени, што сакаат да започнат собствен бизнес, е да не ги слушаат овие препреки. Стварно за се има време. На почетокот може би било малце потешко во однос на 9-to-5 job, ама со текот на времето се олеснува. се олеснува целиот процес.
Така.
Само треба да си има добра...
И да се сака, нормално, да се сака тоа што се...
И да си има цел, што да сака да се постигне.
Значи,
ова е веб радио на подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Знаете за нашиот проект, дека трае веќе неколку месеци, ама ќе трае уште 2 години нешто. Дали сметате дека оваа платформа како проект, меѓутоа и други вакви проекти наменети исклучиво за развој на женското предприемништво, ќе доведа до некои позитивни резултати и во целокупната обштествена променета свест за жените предприемачи?
Да. Како што и на почетокот напоменав, ова е многу голема запофалба самата платформа, бидејќи еве јас како жена предприемач би сакала да слушнам успешна приказна од друга жена предприемач, со тоа што знам дека имам чувство на припадност, значи не сум сама во ова, има уште некоја друга исто и уште многу друга и уште друга, нормално која што се бори со исто што се борам и јас, и реално на тој начин се охрабруваш себе си, добиваш повеќе мотивација за работа.
Така, во секој случај.
Сега, Маргарита, вие сте млада жена, девојка, која што покри професионалниот живот, еве само ако да продлабочиме што ви се случува во приватниот, што ви е пасија, што најмногу сакате да правите, кои имате слободно време.
Да. Па искрено, многу би било клише да речам дека работата ми е пасија, ама искрено ми е пасија. Морам да кажам дека слободно време, бидејќи релативно млада фирмата, како што кажавме, во оваа последна година, се помалце и помалце го има, но знаеме дека со текот на времето има се повеќе и повеќе, да не ги уплашиме идните предприемачки. Реално сакам да спортувам, сакам да одам на водно, идам често, возам велосипед, кога па ја мотивација и кога сакам малце посмирено, можам да прочитам некоја книга. Обично книгите за мотивација ми се баш number one, и тие обично и исто да им кажам на слушателките дека се доста добра за црпање на мотивација. Кој како нешто направил, што направил, па вие тоа може да баш некоја добра идеја да земете. Така да во главном и сакам и социализација нормално со пријателите.
Да, тоа е во дружбата секогаш. Меѓутоа секогаш секој што почува собствен бизнис, поготово една млада жена, мора да стигне до некој ниво во личниот развој, за да може да се фати во коштец со тие предизвици.
Точно, да. Највеќе едно од работите што јас се решив да го отворам овој бизнис е искуството што го имав од предходно. Значи јас 6 години предходно работев со ова, значи пак веќе сум магистрирала на самата тема на ова. Така да и на сите оние кои се двоумат, значи мора добро да знаете каде се наоѓате, пазарот да го знаете, клиентите да ги знаете, барањата на клиентите да ги знаете, значи тие се некои работи што мора вие да ги знаете и да се точно да биде како од сон да ве разбудат, точно да знаете, да ги знаете тие работи.
Добро, Маргарита, со ова го начни и следното моје прашање, што би им порачале на оние жени кои што се млади, меѓутоа и малку повозрасни, кои што се двоума дали да почнат, па што да почнат. Значи, покрај храброста, спомнавте ве уште еднаш, што треба да направат за да почнат со собствен бизнес?
Да, многу интересно, бидејќи сите ние поддржуваме и убаво е да се поддржува, но пред да поддржуваме мора да им се каже на идните предприемачки дека има неколку работи што пред вие да го направите тој чекор, треба да ги истражите, како што кажав, многу е важно да го сакате тоа што го работите, бидејќи ќе дојат тешки денови, денови без финанси, денови кога целен треба да бидете на работа, дури месеци кога требате сами да бидете на работа, значи мора е тоа да го сакате за да имате мотивација да продолжите понатаму. Исто така многу е важно да, како што кажав, да го знаете пазарот и конкуренцијата. Значи тие две работи мора да ги знаете и да им излезете во пресред на клиентите. Исто така, еве, јас, да речеме, што правам, секогаш услугата или производот што ги давате да биде со 5 звезди. Не е важно како дали конкуренцијата има полоша услуга или производ или подобра, важното да биде со 5 звезди. Значи, све што може вие да направите, е да направите. Исто така мора да бидат истрајни и да бидат многу вредни. Значи, мора, едноставно, мора да се работи, посебно кога станува збор за млад бизнес.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. За клиентите, бидејќи си спомнивте, има една, нели, клиентот, муштеријата, секогаш...
Ева, право. Да, во главном и ние идеме според таа поговорка, они се точно секогаш во право, ама немој да заборавите дека и не треба на глава да ви се качат. Значи има одредени граници каде што вие мора да ги поставите, тоа е вашиот стандард што вие го поставувате и секогаш треба да излезе во нивни пресвет, ама пак ќе ви кажам, стандардите мора да ги има.
Маргарита, вие сте една година со собствен бизнис, значи компанијата уште ви е стартап компанија, значи сте во почетна фаза. Имате ли, еве, покрај ова истрајност, конкуренција, изработка на пазар, клиентите се секогаш во право, меѓутоа не во бескрајно право и сето тоа, направивте ли некој петгодишен план и дали имате визија ваша, една, пошто читате и книги за медитација, дали имате манифестација зона, визуализација зона, што сакате да го манифестирате за 5 години?
Да. Види, Тања, 5 години се доста години, нели? Но во преден план ни е самата компанија да застане на сигурни нозе, тоа ни е многу важно. Сакаме да станеме лидери на овој пазар, бидејќи точно имаме тоа што ни треба. Само ќе ни треба малце подолго време за луѓето да знаат кои сме, што сме, како сме. Тоа и реално имаме некој план за ширење во соседните земји, бидејќи самата услуга што ние ја нудиме нема никакво ограничување. Секогаш ќе има секаде луѓе кои сакаат да симнат килажа, луѓе кои сакаат, кои имаат проблем со дискус хернија, дискус патија, жени после породувањето, зашто ни тие ги третираме, така да можностите ги има и имаме некаква таква визија, значи една на македонскиот пазар и може со соседните земји.
Така, уште едно прашање за крај. Значи, сепак почнавте, меѓутоа, секој што треба да почне, мора да има некој импут. Да речеме, материјална помош, од тој дел, морална помош, морална поддршка, меѓутоа, да не се лажеме, финансиската е најважна. Како вие тука се снајдовте и како успеавте да влезе за затоа што имате скапи апарати, затоа што е сепак почетен бизнес?
Да. Реално во кај нас, искрено, морам да искритикувам тука малце, овие некои поддршка на стартапи ги има во многу мал број, затоа што реално и тоа не е баш добро, заради тоа што во Македонија има стварно способни млади, па и постари луѓе кои сакаат да започнат бизнес, но јас бев поддржана од една програма за стартап, беше баш тешко, но успеавме во тоа, верува во нашиот бизнес, не поддржа и моментално сме таму каде што сме.
Благодарам за учеството, ти посакувам стварно на вистина успешна работа, можеби не за 5 години, проектот трае уште 2 и нешто години, па така е еден период, можеби после година, дена, година и пол ќе дојдеме и ќе видиме една успешна стартап компанија. Ти посакувам се најубаво и благодарам уште еднаш.
Фала ти, Тања, на тебе за поканата. Се надевам дека оние што го слушаат, или што ќе го слушаат ова, дека барем некако им дадовме кураж, храброст и дека ако нешто стварно им треба, може слободно да ме побарат, им дадам некој совет од тоа што до сега јас сум поминала секако.
Благодарам.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.